Kalliit kristityt, aiheenamme on tällä kerralla Raamatun tekstit Jumalan palveluksissa. Ja lausun teille tiedoksi sen, että kun Vesa ja Mika ohjelman laativat, niin sitten kun he lähettivät tämän aiheen muiden asioiden mukana minulle, niin siinä oli suluissa sitten kysymys, voisimmeko lisätä Vanhan testamentin lukukappaleen Jumalan palvelukseen. Osaltaan tästä syystä, joka ei siis, jos nyt oikein muistan, tuossa seinällä olevassa ohjelmassa näy, niin lähden aika painotusti Vanhasta testamentista ja myös sitten loppupuolella tätä erityistä kysymystä vielä käsittelen. Jumalan sanan käyttäminen sekä yksityisesti että Jumalan palveluksissa perustuu ensinnäkin kolmanteen käskyyn, muista pyhittää lepopäivä. Ja sitten toisaalta Jumalan sanan käyttäminen sekä perheissä että sitten myöhemmin, tai Jumalan palveluksen järjestäytyneissä oloissa, sillä on juurensa siinä, kuinka oli perheen isillä velvollisuus opettaa Jumalan sanaa lapsilleen kotona. Ja sitten kun oli mahdollista ja järjestyä, niin synagogissa opetettiin kuitenkin niin, että nämä asiat eivät milloinkaan ole vastakohtina, eli kotona opetettava Jumalan sana ja Jumalan palveluksessa opetettava sana. Ja nyt kun ajattelemme asian juuria siltä kannalta, kun Israelin kansa oli jo muodostunut, vanhempiakin juuria voisimme löytää, mutta nyt siitä kun Israelin kansa oli muodostunut ja vapautunut Egyptin orjuudesta, niin silloin annettiin ensiksi kodeissa tapahtuvaa opetusta varten käsky selvittää Jumalan suuret teot ja näin opettaa hänen sanaansa. 5. Mooseksen kirjan 6. luvun jakeessa 20 ja 25 on näin. Kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta ja sanoo, mitä merkitsevät ne todistukset, säädökset ja oikeudet, jotka Herra meidän Jumalamme on teille antanut. Siis tarkoittaa erityisesti niitä, jotka Jumala antoi silloin, kun oli niin vapauduttu Egyptistä pääsiäislammas tärkeimpänä kohtana. Niin sitten, niin vastaa pojallesi. Me olimme Faaraan orjia Egyptissä, mutta väkevällä kädellä Herra vei meidät pois Egyptistä. Ja Herra teki suuria ja tuhoisia tunnustekoja ja ihmeitä Egyptissä Faaraolle ja kaikille hänen hoviväelleensä meidän silmiemme edessä. Mutta meidät hän vei sieltä pois ja johdatti meidät siihen maahan, jonka hän valalla vannoin oli luvannut meidän isillemme ja antoi sen meille. Ja Herra käski meidän pitää kaikki nämä säädökset ja peljätä Herraa meidän Jumalaamme, että me aina menestyisimme, hän pitäisi meitä elossa niin kuin tähän päivään saakka on tapahtunut. Ja se on koituva meille vanhurskaudeksi, että tarkoin noudatamme kaikkia näitä käskyjä Herran meidän Jumalamme edessä, niin kuin hän on meitä käskenyt. Eli tuli siis opettaa Jumalan sana kodissa niin, että se tuli lasten tietoon. Ja aivan aluksi niin sitä saatettiin muistinvaraisesti opettaa kodeissa. Ei ollut sillä tavalla tekstejä jokaisessa kodissa käytettäväksi, mutta joka tapauksessa Jumalan sana ja hänen säädöksensä tuli lapsille opettaa. Tämä viittasi siihen, että kun poikasi vastaisuudessa kysyy sinulta, niin silloin tuli antaa tämä todistus. Itse muistan, kun olin ehkä siinä 6 vuoden ikäinen esikoulussa, pääsiäisen aikaan kysyin isältäni suurin piirtein, miksi Jeesus ristiinnaulittiin, miksi nämä asiat tapahtuivat, niin hän asian selitti. Se, että lapsi kysyy ja siihen Jumalan sanalla sen opetuksella vastataan, on tärkeä asia. Mutta sitten, kun tulemme tuosta kodin elämästä siinä tapauksessa, että lapsi kysyy, niin sitten on kuitenkin niin, että lapsia tulee opettaa myös säännöllisesti, ei siis ainoastaan silloin, kun he sitä kysyvät. Ja siitä Raamattu puhuu siten, että nämä sanat, jotka minä sinulle käsken tänä päivänä, olkoot sinun sydämessäsi, sinun tulee opettaa niitä huolellisesti lapsillesi, sinun tulee puhua niistä, kun istut talossasi, kun tietä käydessäsi, maata pannessasi ja ylös noustessasi. Ja sanan piti tällä tavalla olla jatkuvassa käytössä, näkyvillä, kuultavissa, käytettävissä. Mutta tämä kaikki vielä niin kuin varsinaiseen aiheeseemme, eli Jumalan palveluskäyttöön verrattuna niin kuin johdantona, mutta kuitenkin painotettuna aiheellisena johdantona siinä mielessä, että kodissa Jumalan sanan käyttö ja sitten Jumalan sanan yhteinen käyttö Jumalan palveluksissa liittyvät mitä kiinteimmin yhteen. Ja muistamme sen, että emme kummallakaan niin kuin siinä mielessä korvaa toista, että jos toista teemme, niin sitten ei toista, vaan ne liittyvät yhteen. No sitten tulemme suoranaisemmin siihen, kun on kysymyksessä Jumalan sanan yhteinen käyttö. Sitten kun Israelin kansa oli pakkosiirtolaisuudesta, ei vaan ensiksi tuolta Egyptin orjuudesta palannut, niin sitten saatettiin paremmin käytännössä paikallisesti kokoontua vakiintuneissa oloissa, toki vähitellen asioiden järjestyessä. Mutta sitten, kun näin oli asiat sujuneet, niin tuli noudattaa kolmatta käskyä, 6 päivää teet työtä ja toimita kaikki asiasi, mutta 7. päivä on sapatti, levonpäivä, pyhä kokous. 3. Mooseksen kirja, 23. luku, 3. jae. Ja pyhä kokous ei ollut mikä tahansa kokoontuminen, että kylän väki kokoontui, vaan nimenomaan Jumalan sanaa kuulemaan ja Jumalan sanan käyttö oli siellä olennainen osa. Ja Jumalan sanan käyttö oli sitten vakiintui sillä tavalla, että näissä kokoontumisissa ajan kuluessa tapahtui niin, että 5 Mooseksen kirjaa oli jaettu tiettyihin lukukappaleisiin, tietyssä järjestyksessä niitä luettiin ja sitten niin oli tällä tavalla niin kuin kirkkovuosi. Samaten Moosesta ja profeettoja luettiin, näin oli tietty järjestys. Varsin paljon noin ulkonaisesti oli kysymys samankaltaista asiasta kuin meillä, siinä mielessä, että meilläkin on tietty kirkkovuoden järjestys, kun Jumalan sanaa Jumalan palveluksissa käytämme. Ja sitten tämän käytännön me huomaamme siitä, sen asian vakiintuneisuuden, että kun vapahtaja Kristus sitten meni Nasaretin synagogaan julkisen toimintansa alkuvaiheissa, niin sanotaan ensinnäkin, että hän meni sinne tapansa mukaan. Oli niin, että hän Jumalan sanaa kuuli tässä mielessä, noudatti 3. käskyä ja sitä luonnollisesti myös opetti. Se olennainen ero kaikkiin muihin opettajiin nähden, niin kuin olemme saaneet kuulla, että hän opetti heitä niin kuin se, jolla valta on. Ja siis tämä vapahtajan tämän tavan noudattaminen käy ilmi Luukkaan evankeliumin 4. luvun jakeessa 16 eteenpäin. Hän saapui Nasaretiin, jossa hänet oli kasvatettu, ja meni tapansa mukaan sapatin päivänä synagogaan ja nousi lukemaan. Niin hänelle annettiin profeetta Esaiaan kirja. Ja sitten kerrotaan siitä hänestä koskeva ennustus. Herran henki on minun päälläni, hän on voidellut minut julistamaan evankeliumia köyhille, ja niin edelleen. Tästä voimme tehdä muiden asioiden ohella sen merkittävän havainnon, että vapahtaja, joka oli sanan herra, taikka on sanan herra kaikkina aikoina, niin ensinnäkin noudatti tätä tapaa, ja sitten kun oli vielä kysymys siitä, että häntä itseään koskeva ennustus oli sinä sapatin päivänä käsillä, niin hän sen tavan mukaan, mikä oli, otti kirjan ja luki, siis ei esimerkiksi sanonut niitä sanoja, eikä sanonut sillä tavalla, että tässä nyt on kysymys minusta koskevista sanoista, ja nyt minä jotenkin sanan yläpuolelta teille opettaisin sanan herrana. sanan Herra hän on, mutta juuri tällä teollaan ja niillä ihan konkreettisilla teoillaan hän siis meni sinne tapansa mukaan synagogaan, avasi kirjan ja nousi lukemaan. Eli sanan arvostus tässä mielessä, sen tarpeellisuus käy mitä suurimmassa määrin esille. Ja siis tämä Jumalan sanan käyttö, siis Raamatun tekstien käyttö Jumalan palveluksissa, sillä on mitä syvimmät juurensa Vanhassa testamentissa. Vapahtaja, kaikkivaltias omalla esimerkillään ja toiminnallaan osoittaa sen asian tarpeellisuutta ja siunauksellisuutta, esikuvallisuutta meihin nähden. Ja tällä Nasaretin synagogalla tekemällään teolla lukemisellaan niin osoittaa sen, että kirjoitettu sana on hyvin tärkeä asia, ja hän sitten ohjasi nämä ihmiset vielä, kun oli selittänyt, että ennustus, jota sinä päivänä luettiin profeetta Jesajan kirjasta, niin sanoi, tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainne. Näin perustat asialle ovat mitä suurimmat ja syvimmät, tarpeellisimmat. Ja nyt, jos ajattelemme sitä, tulemme tältä pohjalta meikäläiseen käytäntöömme, niin se on tietysti useimmille meistä hyvinkin tuttu, mutta ehkä muutama asia siitä on hyvä käydä läpi, asioita, jotka toistuvat Jumalan palveluksissamme ja joihinka kiinnitet tiettyjä asioiden sanomiseen huomiota tekstien lukemisen yhteydessä, että käymme hieman yksityiskohtaisemmin läpi tässä, mistä siinä on kysymys. Käytämme kirkkokäsikirjaa, joka on vuodelta 1943. Siellä on kutakin sunnuntaita ja kirkkovuoden pyhäpäivää varten tekstit. Noudatamme siis kirkkovuotta pääsääntöisesti. Siitä noin yleisesti ottaen sanomme, että se on sinänsä ehdovalla asia. Sillä on tietty esikuvansa, niin kuin olemme havainneet, se tekstien lukemisen järjestys synagogan Jumalan palveluksissa, että oli siis tietyt määrätyt kappaleet, jotka kunakin sapattina luettiin. On siis tämä esikuvansa, mutta nimenomaista Jumalan käskyä ei ole, että tällainen järjestys jotenkin pitäisi olla. Se on siis sellaisenaan, voimme sanoa sitä ehdovallan asiaksi, mutta toisaalta sanomme kyllä varsin painotusti, että se on hyvin hyödyllinen ehdovallan asia. Nimittäin kun on tämä kirkkovuoden järjestys ja tekstien lukeminen, niin se merkitsee sitä, että Jumalan sana tulee sitten monelta puolelta eri aihepiirien mukaisesti käytetyksi. Erityisesti ehkä kiinnitämme tähän huomion juhlapäivinä, jouluna, luemme tekstit Kristuksen syntymää koskien, pääsiäisenä, hänen ylösnousustaan koskien ja helluntaitekstit niin edelleen. Mutta myös jokaisella muulla sunnuntaipäivällä ja pyhäpäivällä, niin sanotusti pienemmilläkin, on omat tekstinsä ja aiheensa. Ja sitä muistamme myös, että jokainen sunnuntai on Kristuksen ylösnousumuksen päivä, Herran päivä, niin kuin Neuvostoliitossakin 70 vuoden aikana joka 7. päivä oli Vaskresenje, eli ylösnousumuksen päivä. Sitten meillä on tietty järjestys siinäkin mielessä, joka myös Jumalan sanan runsasta ja monipuolista käyttöä tukee, että on kullakin pyhäpäivällä 3 epistolaa ja 3 evankelimitekstiä ja sitten saarnateksti Vanhasta testamentista. Ja nyt on siis tämmöisiä sanoja vuosikerta ja epistola, jotka on ehkä varmuuden vuoksi hyvä katsoa, mitä ne merkitsevät. Ensiksi, kuka voi sanoa, mikä on epistolateksti? Mitä se tarkoittaa? Joo, varsinaisesti se ensisijaisesti on niin kuin kirjeteksti, ja se on se varsinainen tarkoitus. Sitten se käytännössä on välistä apostolien teoista, myös Johanneksen ilmestyksestä voi olla. Ja sitten joskus tässä kirkkokäsikirjassa epistolateksti on vanhasta testamentista, harvoin, mutta sielläkin on itse asiassa, jos ajatellaan tätä merkitystä kirje, niin vanha testamentti, vaikka ei siinä mielessä sisällä, niin kuin apostoli Paavalin kirje roomalaisille, kirjeitä, mutta esimerkiksi Jeremian kirjassa on kirje pakkosiirtolaisille ja niin edelleen. Se ei aina välttämättä niin kuin edellytä, että se, jos se on vanhasta testamentista, se on siellä kirje vai jostain muusta syystä. No, evankeliumiteksti on meille tuttu asia, se on varsinainen tarkoituksensa mukaan niin jostakin neljästä evankeliumista, Matteus, Markus, Luukas tai Johannes, myös se välistä saattaa olla jostain muualta. Mutta varsinaisen tarkoituksensa mukaan näihin. Epistola ja evankeliumitekstit. Ja sitten on se sana vuosikerta. Onko siitä käsitystä, mikä sen merkitys on? Nouskaamme, kuulkaamme hartain mieli Jumalan sanaa, joka on kirjoitettuna tämän, jos ajatellaan huomista kuudennen pyhän 30. päivän jälkeisen sunnuntain, ensimmäisen vuosikerran epistola tekstinä, ja sitten sanotaan se kohta, mitä se vuosikerta siinä tarkoittaa. Joo. Kyllä joo, eli on semmoinen 3 vuoden kierto niin, että kun kirkkovuosi alkaa adventista, siis noin kuukautta aikaisemmin kuin kalenterivuosi, niin sitten jokaista on aina niin kuin yksi vuosikerta menossa, yksi niistä 3 vuosikerrasta menossa, niin, ja sen vuosikerran mukaisia tekstiä sinä kirkkovuotena niin käytetään sitten seuraavana vuonna, ja sitten on 3 vuoden kierto näissä evankeliumia epistolateksteissä. Ja ne kaikki tietyn pyhän tekstit tavalla tai toisella liittyvät siihen sen pyhän aiheeseen. Tosiaankin suoranaisimmin huomaamme sen helpoiten juhlapyhinä, mutta sitten muitakin pyhinä se on kyllä havaittavissa oleva asia. Onko jollain käsitystä, mikä vuosikerta nyt on menossa? Onko joku ollut hyvin tarkkaavainen viime aikojen Jumalan palveluksissa?
Ei ole. Äsken sanoin, että huomenna luetaan ensimmäisen vuosikerran.
No niin, justiin. Joo, kyllä niin. Niin silloin oletettavasti nyt on ensimmäinen vuosikerta menossa, mikä pitää paikkansa. Ja. Sitten meillä, jos ajatellaan ihan meidän käytäntöämme, tai voisiko sanoa nyt omaa käytäntöä, en tässä niin toisten puolesta täsmälleen tiedä sanoa tästä asiasta, mutta niin, kun on meillä paikkakuntia, jossa on harvemmin Jumalan palvelus kuin kerran viikossa, siis itse asiassa ajatellaan meidän kaikkia paikkakuntia, niin loppujen lopuksi harvoilla paikkakunnilla meillä on joka pyhä Jumalan palvelus. Niin sitten jos on esimerkiksi niin, että käy tietyllä paikalla vaikka viikon jonkin isomman juhlapyhän jälkeen tai jostain muusta aiheeseen liittyvästä syystä, niin saatan käyttää edellisen tai seuraavan sunnuntain tekstiä tämmöisessä tapauksessa. Eli tämä on erittäin hyvä järjestys, tämä vuosikertajärjestys ja ylipäätänsä kirkkovuosijärjestys ja sitten sen tuollainen soveltaminen. Sovellamme sitä kyllä mielellämme, mutta näin toimin tietyissä tapauksissa. Tällä tavalla käytämme siis Raamatun tekstejä Jumalan palveluksissa. Sitten niiden lukemisesta meillä on sellainen periaate. Osaisiko joku arvioida tai tietää, kun on siis epistola, evankeliumi ja vanhan testamentin teksti, niin yksi niistä on sellainen, joka käytännössä katsoen poikkeuksetta tulee luetuksi Jumalan palveluksessa. Mikä tämä mahtaisi olla niistä? Meillä on tässä semmoinen käytäntö, mutta sen havaitseminen vaatii todellista tarkkaavaisuutta, jos ei siitä muuta ole tietoinen. Evankeliumiteksti tulee luetuksi siten, että yhdestä niistä on saarna, ja varsin usein se saarna on evankeliumitekstistä, jolloin se tulee siinä saarnan alussa luetuksi. Silloin, jos pastori saarnaa epistolatekstistä tai vanhasta testamentin tekstistä, niin sitten kun luetaan kaksi näistä teksteistä, niin silloin kun saarna ei ole evankeliumitekstistä, niin evankeliumiteksti luetaan siinä toisessa kohdassa ennen uskon tunnustusta. Tämä on meidän käytäntömme, josta en tiedä, onko siitä mitään poikkeusta käytännössä juuri olemassakaan. Eli evankeliumiteksti tulee Jumalan palveluksessa luetuksi. Tällainen on siis meidän tämä käytäntömme näiden tekstien osalta. Sitten päivän mittaan saattaa tulla vielä esille kysymys, onko mahdollisesti vieläkin näitä tekstiä laajempi se, että missä Jumalan palveluksen Jumalan sanan kohtia käytämme, mutta siitä sitten hieman muissa yhteyksissä. Mutta minulle oli siis annettu sellainen vielä erityinen kysymys siihen ohjelman yhteydessä sulkuihin, että voisimmeko lisätä vanhan testamentin lukukappaleen säännölliseen käyttöön Jumalan palveluksissa. Niin, että nyt kun meillä, ja ymmärrän käsittää tämän kysymyksen niin, että kun meillä on tämä käytäntö, että tulee kaksi näistä kolmesta tekstistä luetuksi ja niistä toinen evankeliumiteksti, että lisäisimmekö siihen vanhan testamentin tekstin lisäksi. Siis useimmitenhan on niin, että evankeliumi ja epistola tulevat luetuiksi. Vanhan testamentin teksti tulee silloin luetuksi, kun siitä on saarna, ja niin välillä on, mutta ei kovin usein. Ja nyt kysymys siitä, että voisiko tästä näin toimia. Käsitän näin, että asia on ihan hyvä, kannatettava ja sillä on hyviä sekä syvällisempiä että sitten käytännöllisempiä, joita ei niitäkään pidä väheksyä, hyötyjä ja perusteita. Ja olemme leirimme aikana huomanneet sen monin kohdin, että Herra Kristus ja hänen apostolinsa opettivat, että pyhän Raamatun sanaa, siis heidän aikanansa käsitettynä vanhan testamentin sanaa, on Jumalan erehtymätön sana. Ja huomaamme siis tuosta Luukkaan evankeliumin 4. luvun asiasta, että vapahtaja tuon järjestyksen mukaan toimi ja nousi lukemaan. Olemme sen huomanneet, että kun oli kysymys kahdesta opetuslapsesta Emmauksen tiellä heidän pettymyksessään ja väärinkäsitystensä korjaamisessa, kuinka Kristus sen teki, hän opetti ja selitti, mitä vanhassa testamentissa oli hänestä sanottu. Ja apostolit monin kohdin opetuksensa perustaksi opettivat, että vanhan testamentin siinä luvattu Messias on juuri Kristus, joka on tullut ja toimittanut syntien sovitukseen. Ja sitten vielä erityisenä havaintona varhaisen kristikunnan ajalta, eli apostolisen ajan seurakunnista, että juutalaiset Bereassa, heistä sanotaan, Berea oli siis kaupunki apostoli Paavalin matkoilla, että niin olivat jalompia kuin Tessalonikan juutalaiset, ottivat sanan vastaan ja tutkivat joka päivä kirjoituksia, oliko asia niin kuin sanottiin. Eli se nimenomainen ja täsmällinen osoittaminen, että se mitä apostolit julistivat ja mitä vapahtaja oli tehnyt, että se todella oli vanhan testamentin nimenomaisten ennustusten täyttymys, niin se oli niin kuin jatkuvaa elävää todellisuutta varhaisissa seurakunnissa. Ja asia ei ole miksikään muuttunut, näin se tänäkin päivänä on. Nyt joitakin myönteisiä asioita sen perustaksi, ja kun ajatellaan, mitä hyötyä voitaisiin saavuttaa sillä, että vanhan testamentin tekstejä luettaisiin meillä säännöllisesti Jumalan palveluksissa, niin niitä on muutamia. Ensinnäkin meidän tietoisuutemme pyhästä Raamatusta kasvaisi. Me saisimme jatkuvan muistutuksen siitä, että evankeliumin perustus tai itse asiassa evankeliumi itse on ilmoitettu jo vanhassa testamentissa. muistamme apostoli Paavalin sanoman siitä, että kun hän sanoo, minä niin palvelen isieni Jumala, että uskon kaiken, mitä on kirjoitettu laissa ja profeetoissa. Hän palvelee Jumalaa uskomalla se, mitä laissa ja profeetoissa, siis vanhassa testamentissa on kirjoitettu, ja se merkitsee sitä, että juuri niiden kirjoitusten nojalla todella voidaan Jumala oikein tuntea. Ja ei ainoastaan siis evankeliumin perustus, vaan evankeliumi itse on ilmoitettu vanhassa testamentissa, pelastuksen evankeliumi siitä luettavissa. No sitten, nyt kun ajattelemme omaa aikaamme, niin tuommoisessa yliopistoteologiassa ja ehkä siitä jo laajalle levinneessä ajattelutavassa on sellainen piirre, että vanha ja uuden testamentin yhteyttä ei tunnusteta, joko siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi tai ikään kuin se puolittain vaieten jäisi vähälle huomiolle tai jopa vaille huomiota, tai sitten niillä on jopa aktiivista kieltämistä sitä vastaan. Se käsitys on siis aivan väärä, ja se, että olisi vanhan testamentin tekstit säännöllisessä käytössä, niin varjelisi meitä tällaiselta asialta. No sitten voidaan vielä sanoa, että tämä on aivan tunnustuksemme mukaista ja sitten myös hyvän esimerkin mukaista niille sekä seurakuntiemme sisälle että niille, jotka jumalanpalveluksemme osallistuvat toiset ihmiset, niin tässä olisi ihan oikea asia käsillä koko ajan esimerkkinä ja opetuksena.